anstimmen. Lied Nummer 11. Seliges Wissen, Jesus ist mein, füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Seliges Wissen, Jesus ist mein, füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Wiedergeboren, frei von der Sünde, unseres Gottes herrliches Lied. Das muss ich sehen.
Heute Morgen heißen wir alle sehr, sehr Și în această dimineață vă spunem tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru. Eu cred pentru noi toți acestea sunt niște adunări deosebite. Nu doar că noi ne adunăm de aproape și de departe, ci fiindcă noi cu toții am înțeles că revenirea Domnului nostru este cu adevărat foarte aproape. Noi nu o spunem doar, ci noi o credem. O credem din toate inimile noastre, pe baza semnelor timpului care se arată. Domnul nostru a spus-o foarte clar. Când veți vedea că aceste lucruri întâmplându-se, atunci să vă ridicați capetele în sus, căci voi știți că eliberarea voastră se apropie. Multe lucruri am putea ca să le mai spunem astăzi aici cu privire la Europa Unită, despre ceea ce trimite Vaticanul mesaje în toată Europa, în toată lumea, în 25 martie, de exemplu, cum totul este zidit și are un decurs oarecare, am putea ca să citim pagini întregi. Dar noi recunoaștem din totul că profeția biblică se împlinește acum, în timpul nostru. Aceasta nu mai trebuie ca să fie răstomăcită cumva, ci trebuie doar ca să fie văzută întâmplându-se și trebuie să fie cunoscută și recunoscută. Din nou, eu spun un binevenit tuturor, începând cu Finlanda, Danemarca, Suedia, totul ce a fost fosta Uniune Sovietică, Ucraina, Rusia Albă, Polonia, Cehia, Slovacia, Uzbekistan. Noi am putea ca să mergem mai departe, Austria, Italia, mai departe, Elveția, Franța, Belgia, Olanda. Am putea ca să continuăm mai departe cu America de Sud, cu țările africanice. Noi ne simțim cinstiți că au venit frați și din țări îndepărtate ca să sărbătorească cu noi aceste zile minunate. Aceste zile care trebuie și vor aduce roade pentru veșnicie. Fratele nostru din Iugoslavie, nu dorim ca să-l uităm. Noi cu toții știm prin ce necazuri trece și a trecut țara aceasta. Cine cunoaște un pic istoria și cunoaște și un pic de politică, acela știe ce s-a întâmplat acolo. Dar acest lucru trebuie ca să fie așa. În timpul sfârșitului, nedreptatea trebuie ca să domineze și neînțelegerea este pretutindeni. Aceasta este pretutindeni. Nimeni nu are soluții, rezolvări pentru probleme. Cu cât doresc ei să rezolve mai mult, cu atât mai mari devin problemele. Chiar dacă nu mai există un Saddam Hussein, un Yasser Arafat nu mai există, și cum se numesc aceștia, totuși mai există acele 36 de organizații islamice care lucrează în aproximativ 50 de țări. Scriptura spune că din Eufrat va veni nenorocirea, unde o treime ale pământului va fi distrus, de la pământ, plante și oameni. Totul este spus deja dinainte în Biblie. Trebuie doar ca să se citească în Apocalipsă 9 și cine dorește ca să o știe mai exact, să citească și Apocalipsa 16. Puterile acestea sunt legate de Eufrat, acolo unde a fost leagănul omenirii. Bashra înseamnă paradis. Acolo unde a fost paradisul, acolo unde cele patru râuri care sunt descrise în Geneza, acolo unde a locuit Avram, unde a fost și Adam, unde a început omenirea, de acolo va pleca și nenorocirea. Noi cu toții știm că totul este deja în pregătire. Noi putem doar ca să spunem, o, Doamne, ajută-ne ca noi să răscumpărăm, să recunoaștem și să răscumpărăm timpul, noi să luăm totul în serios, în toate situațiile și să înțelegem că noi nu avem voie ca să mergem pe căi proprii dacă dorim ca să ajungem la țintă. Doar pe calea aceasta îngustă care duce la viață putem ca să ajungem la țintă. Din acest motiv și este scris în Isaia 55, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește. Din acest motiv și este scris în Isaia 53, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiunirea noastră a tuturor. Așa este situația și până astăzi. Dacă ne gândim chiar și la Israel, gândiți-vă, în țara Bibliei există 511 direcții de credință. În creștinismul, în iudaismul, în și celelalte direcții. 511 direcții de credință doar în țara cea mică în Israel. Fiecare dorește ca să-l pocăiască pe ceilalți, toți doresc ca să arete celorlalți calea și, de fapt, nici ei n-au niciun fel de descoperire din partea lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, harul care ne-a fost dăruit nouă constă în faptul și în rostirea care a făcut-o și a zis-o Moise. Dacă am găsit har în fața ta, arată-mi căile tale. Dumnezeu a arătat lui Moise căile sale și a arătat și copiilor lui Israel lucrările sale. În Testamentul Nou, biserica recunoaște în decursul întregului timp de har că Dumnezeu, ceea ce face Dumnezeu în zilele lor, în zilele lui Luther, toți aceia care erau hotărâți pentru viața veșnică au crezut cuvântul care a fost atunci vestit. Așa a fost situația în fiecare trezire care a urmat. Ce până la trezirea penticostală care aproximativ în urmă cu 100 de ani a luat naștere, până la trezirea după cel de-al doilea război mondial, când Dumnezeu a ales într-un mod deosebit pe fratele Branham și l-a trimis, l-a binecuvântat, i-a dat porunca lui. El a fost singurul în urmă cu 2000 de ani care a putut ca să vorbească despre o cea mare directă cerească, cum a fost situația și cu Pavel. Voi puteți ca să luați toată lista celor 500 de evangeliști și dacă ați întrebat pe fiecare în parte, spunem când te-a chemat Domnul, cunoști ziua, locul, ceasul, mai știi ce ți-a spus Domnul ție la chemarea ta, atunci începe bâlbâitul mare la aceia care, de altfel, au multe vorbe de spus. Noi nu prea mărim și proslăvim niciun om, dar nimeni nu se aștepte de la noi ca noi să trecem pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu în zilele noastre. Acest lucru să-l facă ceilalți. ei pot să dea din cap și să treacă pe lângă totul și să spună, a fost un om neînvățat, neșcolarizat, a fost împotriva femeilor, denominațiunilor și așa mai departe. A spus și a făcut cu tare și cu tare lucru. Dragi fraților, un proroc al lui Dumnezeu trebuie ca să fie vocea lui Dumnezeu pentru popor. El trebuie ca să mustre și să îndemne. Dumnezeu nu poate permite ca oamenii să-și continue drumul așa cum a fost până atunci, ci trebuie ca să ne arete limitele cuvântului și trebuie ca să ne dăruiască har, ca să devenim ascultători. Nu doresc ca să uit și să reamintesc că frații și surorile noastre din România să ia acasă o binecuvântare deosebită. Ei de prima dată au venit într-un număr atât de mare aici în Krefeld. Noi suntem mulțumitori, fiindcă Dumnezeu a deschis granițele. Pe de o parte, noi vedem constelația politică, noi vedem cum totul se supune Romei, de exemplu. Dacă ne gândim în 1949, Konrad Adenauer, un catolic negru, a introdus premiul sau cinstirea lui Karl. Aachen este 70 de kilometri îndepărtat de Krefeld. De ce? Fiindcă în anul 800, Karl cel Mare a vrut ca să-și facă un nume și și-a și făcut și a învins toată Europa și a pus totul sub dominația romano-catolică. După aceea, când a fost el numit ca pater sau tatăl Europei, această cinstire sau acest premiu a fost introdus în 1949 și acum l-a primit Papa din Roma. Este cinstirea cea mai mare din toată Germania. Papa a primit această cinstire fiindcă a distrus comunismul și a contribuit la distrugerea zidului și ce a mai urmat de atunci până încoace. Din nou, o Europa unită, voi puteți ca să o recitiți, aici este scris, Vaticanul este în mijlocul Europei, toate pretențiile sunt făcute aici. Și totul este biblic. Noi putem ca să vedem și este frumos că noi am putut ca să ieșim afară. Voi, poporul meu, ieșiți afară. Despărțiți-vă și nu atingeți nimica ce este necurat. Știți ce este scris în 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, la sfârșitul prezentării cu privire al omului pierzării, fiului pierzării, după aceea este scrisă propoziția pe care noi ar trebui ca să o citim direct din 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, versetul 12. 2 Tesaloniceni 2, 12. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Dumnezeu are cuvântul lui, a descoperit cuvântul și a descoperit și adevărul cuvântului său. Voi cu toții știți, cuvântul nu vine la evangheliști, care la cea mai mare parte se sărbătoresc pe ei înșiși, proslăvesc împărăția proprie, zidesc o împărăție proprie în cadrul împărăției lui Dumnezeu. Așa ceva nu este ceva nou. În toată lumea o poți vedea. Dar un bărbat al lui Dumnezeu, cum a fost fratele Branham, nu zidește împărăția proprie în cadrul împărăției lui Dumnezeu. El spune, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. El conduce, El conduce și introduce în împărăția lui Dumnezeu. Din acest motiv, noi trebuie ca să spunem în acest loc și să ne ocupăm poziția noastră foarte clară. Dacă cineva face ceva din expresiile fratelui Branham și predică o altă evanghelie, un alt mesaj, atunci noi trebuie ca să spunem ce a spus și Pavel în Galaten 1. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovădească o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatemă sau să fie blestemat, este scris în limba germană, trebuie ca să rămânem întotdeauna la originalul. Dumnezeu ne-a întors, ne-a readus la cuvântul original. În această carte, în Sfânta Scriptură, noi avem prezentat tot planul Dumnezeului nostru. Dacă vine cineva și spune taina celor șapte tunete este cu tare sau cu tare, atunci noi trebuie ca să deschidem Sfânta Scriptură în Apocalipsă 10 și să citim foarte tare. În acest caz, nu scrie ce au spus cele șapte tunete. Deci, dacă nu a fost scris, prin urmare, nu este o parte ale cuvântului celui scris pe care noi trebuie ca să-l vestim. În această legătură trebuie ca să citim doar Apocalipsa 1, de la versetul 1 până la versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Aceia care păzesc lucrurile scrise în ea, așa ceva dorim ca să facem și trebuie ca să facem. Acei oameni care cred, tot adevărul din adâncul inimii lor este corect în fața lui Dumnezeu. În urmă cu 30 de ani, noi am dedicat această clădire lui Dumnezeu. Am dedicat-o lui Dumnezeu astfel încât cuvântul lui care ne-a fost dăruit nouă ca mesajul timpului prezent cu toate făgădințele pe care Dumnezeu ni le-a dăruit în cuvântul lui, să o împărțim cu toată lumea. Dumnezeu mi-a dat mie prioritatea deosebit de mare, poate cum nu s-a mai întâmplat cu altcineva pe acest pământ, peste 40 de ani, peste 130 de țări am vizitat personal și acum, în urmă cu 14 zile, am fost în toată India, din sudul de tot până în nordul de tot. Și dacă vă spun, doar pe străzile Indiei am călătorit și cu taxiul aproximativ 1400 de kilometri, atunci întrebați-l pe fratele meu din India ce înseamnă așa ceva. Pe străzile și în general și situațiile din India sunt cum sunt. Noi facem acest lucru ca să aducem poporului lui Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt care ne-a devenit foarte prețios nouă personal. Din acest motiv noi îl dăm mai departe ca să devină important și altora. Ce este totul pentru noi să devină totul și pentru alții. Să aibă aceeași importanță la ei, cum e și stată și la noi. Comoditatea trebuie ca să o lăsăm acasă. Eu am înțeles acest lucru deja acum, în urmă cu 40 de ani. Dragii mei, eu reamintesc acest lucru doar ca să exprim faptul că Dumnezeu a avut de grijă și acum El are de grijă ca toată lumea să fie hrănită. Gândiți-vă, cine în urmă cu 40 sau în urmă cu 30 de ani s-ar fi gândit la faptul că astăzi în toată lumea frații noștri și sorile noastre pot ca să asculte și pot ca să vadă împreună cu noi să trăiască această slujbă dumnezească cu noi împreună. Dumnezeu a avut de grijă ca să se dezvolte și tehnica aceasta, ne-a dăruit și frați care cunosc și se pricep cu tehnica aceasta, astfel încât porunca dumnezeiască să poată fi împlinită în toată lumea. Unde noi personal nu putem ajunge, acolo ajung videourile noastre, sau CD-urile, sau DVD-urile, și tot ce mai există din punct de vedere tehnic. Noi salutăm de aici pe toți, bineînțeles, și prietenii noștri din Chilei, într-un mod deosebit. Pretutindeni în Lima, Peru, pretutindeni în toată America de Sud, America Centrală, în Nord și în Sud, pretutindeni. Toată lumea, toți copiii lui Dumnezeu să fie adunați, să audă vocea Domnului și să permită ca să fie îndreptați și pregătiți. Cum am spus deja înainte, ei să-și părăsească cu toții căile proprii și să meargă doar pe calea Domnului. Fratele Rus a citit din Evrei, capitolul 10, și gândurile mele s-au dus la capitolul 9, Evrei, capitolul 9, de la versetul 11, doar ca să reamintesc și să continui cu ce am început aseară. Evrei 9, de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta.
Gemacht ist, nicht der geschaffenen Welt angehört, auch nicht mittels des Blutes von Böcken und Kälbern, sondern
și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței și cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică.
Und hat eine ewig gültige Erlösung vollbracht.
Amin. După aceea vine Evrei 10 într-un mod și continuă într-un mod minunat. Aceasta este calea cea nouă și vie pe care ne-a dăruit Dumnezeu prin Domnul nostru Isus. În această legătură, eu mă gândesc la două versete biblice deosebite. Una din Marcu, din Evanghelia după Marcu, capitolul 6. Marcu, capitolul 6. Aici noi... Marcu 11. De la versetul 22. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. Aici eu doresc ca să-mi permit o observație. Fratele Brenem, când s-a rugat pentru bolnavii, de repetate ori a spus: aveți credință în Dumnezeu. O propoziție pe care a folosit-o și a spus-o deseori. Credința mișcă brațul lui Dumnezeu. Credința este victoria care a învins lumea. Este credința. Credința înrădăcinată sau ancorată în Iisus Hristos, Domnul nostru. În versetul 23, adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.
Ceea ce zice
se va face, va avea lucrul cerut. Noi vedem aici ceea ce fratele Branham a așteptat, și anume lucrurile să fie rostite și ca să se împlinească imediat, la fața locului să se împlinească. Cum a fost situația și la Domnul nostru? Domnul nostru a spus leprosului să fii curat și s-a făcut curat. El a spus orbului, tu să vezi. Și el a văzut. A fost un cuvânt puternic, un cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate ca să se întoarcă gol sau fără rezultat. Fratele Branham a avut 4 situații în care el a cimat lucruri la existență, unde el a exprimat și a rostit și s-a împlinit la fața locului. Domnul a arătat lui, i-a dat un model, cum va fi atunci când partea de încheiere va avea loc în cadrul bisericii, scurt înaintea răpirii. Chiar și brațe care lipsesc vor fi înlocuite. Se vor împlini niște lucruri mari, minunate, în ultima fază ale restituirii, înaintea revenirii lui Iisus Hristos, cum n-a mai fost niciodată pe acest pământ. Dumnezeu își va împlini și desăvârși lucrarea Lui prin triumf, nu printr-o învingere sau așa, nu, prin victoria cea mai mare pe care au văzut-o copiii lui Dumnezeu cândva pe acest pământ. Dar acum vine punctul. Toate lucrurile au un timp de pregătire și noi aici avem condițiile pentru aceia care vor trăi aceste lucruri sau ar dori ca să le trăiască. Fără pregătire n-are rost ca să o aștepți, n-are niciun rost. Așa cum este scris, și soția lui s-a pregătit. Ce are rost ca să așteptăm răpirea dacă nu se poate spune aceste adunări sunt o pregătire pentru răpirea? Dacă noi vorbim despre faptul că mireasa lui sau soția lui s-a pregătit, așa este scris în Apocalipsa, capitolul 19, și dacă revenirea mirelui este atât de aproape, atunci fiți odată cinstiți, atunci pregătirea trebuie ca să existe deja. Dacă nu a început acum, atunci când înceapă? El a uns ochii noștri ca noi să vedem. Acum, voi cu toții știți, înainte ca să putem rosti niște lucruri ca să se împlinească, noi trebuie ca să fim în rugăciune. Noi trebuie ca să fim în legătură permanentă cu Dumnezeu. Rugăciunea este pregătirea ca noi, sub conducerea și inspirația Duhului Sfânt, să putem rosti ceea ce ne arată Dumnezeu, ce ne dăruiește Dumnezeu. Trebuie ca să aibă loc o pregătire interioară. Auziți în ce legătură sunt spuse aceste lucruri. În Marcu 11, de la versetul 25. Și când stați în picioare, de vreți să vă rugați, este scris în limba germană, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Este imposibil ca să trăim prezența absolută a lui Dumnezeu într-o adunare unde oamenii sunt în ceartă unii cu alții, unde unul nu-l salută pe celălalt, unde unul trece pe lângă celălalt. Dacă noi așa așteptăm pe Dumnezeu, așteptăm inutil. Trebuie ca să fie ca în creștinismul cel dintâi, o inimă și un suflet. Iertare și să dăm iertarea primită, trebuie ca să o dăm și mai departe. Și dacă stați în picioare și doriți ca să vă rugați, încă nici n-ați început să vă rugați, doriți doar ca să vă rugați, doriți ca să vă rugați, sau vreți ca să rugați, și dacă stați în picioare și vreți ca să vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Mai departe se continuă, dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Atunci noi avem piedicile noastre proprii. Atunci întrebăm care este piedica și cine este piedica. Nu mai întreabă cine și unde, ci privește în oglinda cuvântului și bateți la pieptul propriu și să spui, O, Doamne, fie-ți milă de mine, iartă-mă pe mine și eu am să iert pe toți ceilalți. În Evanghelie după Matei, noi avem Tatăl nostru într-o amploare precum nu le întâlnim sau nu o întâlnim în alte evanghelii. Aici noi citim Matei, capitolul 6, de la versetul 9. Iată dar cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. O întrebare. Dragi frați și surori, noi mărturisim aici în acest loc că numele Domnului ne-a fost descoperit. Noi mărturisim că toată puterea lui Dumnezeu este în numele lui Iisus. Așa este scris. Tu să-i pui numele Iisus, căci El va mântui poporul său și vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Dacă mergem în Exod 6, acolo avem chemarea lui Moise, ucenicului lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, eu m-am descoperit lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, dar cu numele meu, Iahve, eu nu m-am descoperit și nu m-am arătat lor. Acesta a fost numele de legământ al Domnului Dumnezeu în Testamentul Vechi. În Testamentul Nou, numele lui este Iahshua. În limba germană sau în celelalte limbi este Isus. Este forma grecească și forma latină pe care o vedem întâlnită și preluată în toată lumea. Dar numele Iahshua înseamnă cu adevărat în sinea lui Iahve Salvatorul, cum Immanuel înseamnă Immanuel este cu noi. Și dacă Dumnezeu ne-a descoperit importanța acestui nume, atunci cu un scop anume, ca în acest nume, în care există toată mântuirea și toată puterea lui Dumnezeu, totul să se poată întâmpla și împlini ceea ce va face Dumnezeu în viitor. Noi respectăm acest nume și sfințim acest nume astfel încât puterea lui Dumnezeu să se poată descoperi întotdeauna. Când se rostește acest nume? Ce a zis fratele Branham? Când numele a fost rostit de prima dată, atunci s-a întâmplat ceva deosebit. Duhul Sfânt s-a pogorât, puterea celui preanalt a preumbrit Maria. Dragii mei, când numele ne-a fost descoperit, atunci puterea Duhului celui Sfânt să ne preumbrească și pe noi. Atunci să se facă ceva nou în noi toți prin Harul lui Dumnezeu. Dar acum, haidem ca să vedem la partea deosebită ale iertării. Noi ieri am spus foarte clar din Sfânta Scriptură neprihănire, iertare, har, mântuire, totul ne-a fost dăruit. Și acum, și în acest verset biblic, în versetul 10, noi putem citi mai departe, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Acest verset eu trebuie ca să-l citesc din arameica. Traducătorii Bibliei n-au avut întotdeauna harul ca să înțeleagă totul până în esența. În arameica este scrisă Kundune, în Iacov 1, 13 este scris că Dumnezeu nu poate ca să fie ispitit, ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni. Și aici este scris și nu ne duce în ispită. Dar în arameică este scris în felul următor, condune ca să nu fim ispitiți, condune, o Mântuitorule, condu copilul tău, condune ca să nu fim ispitiți și izbăvește-ne de cel rău. În Sfânta Scriptură nu este permis ca să existe nici măcar o singură contradicție. Totul trebuie ca să fie într-o legătură armonică și armonioasă. Mai departe, știm în versetul 14, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Deci, iertare, iertarea aparține de neprihănirea prin credință și neprihănirea este combinată cu iertarea. Dacă pentru tine neprihănirea înseamnă că Dumnezeu nu mai ia în socoteală absolut nimic, ci tu poți ca să te arăți în fața Dumnezeu ca și când n-ai fi făcut niciodată ceea ce ai făcut cândva, dacă totul este șters și zapisul este rupt, distrus, și tu ai primit neprihănirea ta și te bucuri că nu mai este socotit nimic în fața lui Dumnezeu, nu mai există nimic împotriva ta, atunci cum poți tu ca să mai socotești ceva altuia și să nu-l ierți pe el și nu vrei ca să îi permiți și lui ca și el să fie neprihănit? Haidem ca să ne dedicăm Domnului și să ne iertăm unul pe celălalt precum Dumnezeu ne-a iertat în Hristos și să ne primim reciproc precum Dumnezeu ne-a primit în Hristos. Fiți cinstiți! Ce folos ar fi dacă noi am vorbit despre tainele lui Dumnezeu și în timp, și chiar dacă ne-ar fi descoperite toate, Pavel totuși mai scrie, și dacă aș cunoaște toate tainele și aș avea toată credința și n-aș poseda dragostea, aș fi, ce aș fi? Un lut sunător. Din acest motiv, noi trebuie ca să citim de repetate ori Galaten 5, ci chiar până la sfârșit, care sunt roadele trupului și care sunt roadele Duhului. dacă noi suntem conduși prin Duhul, de Duhul Sfânt și umblăm conduși de Duhul Sfânt, nu vom face și nu vom produce roadele trupului, ci Domnul ne va dărui puterea Lui ca să trăim cuvântul Său. De ce? Fiindcă în inima nouă cuvântul este scris. Și cum a spus și David, care și el a avut unele lucruri de plâns și de făcut. El spune, eu am cuvântul tău ascuns în, inima mea, ca eu să nu păcătuiesc împotriva ta. Atunci tu nu poți ca să vii și să spui, o, David, dragul meu, dar tu ai păcătuit. Așa ceva este, nu se poate, nu este valabil. În Roman 4 este scris, haidem ca să citim, fericirea care se referă la David, Roman, capitolul 4, versetul 6 până la versetul 8, tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Versetul 7. Ferice, zice el, de aceia ale căror fără de legi nu sunt, le sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Versetul 8. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamnă păcatul. Acest lucru este minunat. Eu vă întreb, acesta este un mesaj bucuros. Mesajul este adevărat. Evanghelia crucii astăzi este o putere a lui Dumnezeu pentru fiecare care crede din adâncul inimii lui. Încă câteva versete biblice cu privire la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, în special cu privire la frații noștri care au datorii în diferitele țări ca să învețe corect biblic poporul lui Dumnezeu. Noi avem cu adevărat, expresia vine din gura fratelui Branham, există trei veniri ale Domnului nostru în legătură cu biserica. El a venit de prima dată ca să elibereze biserica. Vine a doua oară ca să ia biserica acasă, precum a făgăduit-o el. Eu mă duc ca să vă pregătesc un loc și mă voi reîntoarce ca să vă iau la mine. Și după aceea, Apocalipsa 19, după nunta mielului, când va ridica împărăția lui împreună cu toată cete cerești, împreună cu toată mireasă care a sărbătorit împreună cu el nunta. Ei se întorc ca împărat când el va ridica împărăția lui. Dar după aceea mai există diferitele veniri, când Domnul Dumnezeu vine conform Zaharia 14 și pune picioarele pe muntele măslinilor, când vine conform Matei și altor locuri și își ridică tronul său ca să adune toate popoarele în fața lui. Dragi frați și surori, eu doresc ca să citesc câteva versete biblice ca să vă arăt ce spune Sfânta Scriptură, și anume, de prima dată, din Matei 24, aici noi avem trei întrebări care au fost puse Domnului nostru. Prima întrebare cu privire la templul minunat, unde nu va rămânea o piatră pe cealaltă. Și după aceea, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și a doua, și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Venirea sau sosirea are importanță mare. Câteodată este venire, câteodată este scris revenire, câteodată este scris arătarea. Trebuie ca să știi întotdeauna în ce legătură sunt scrise aceste lucruri și trebuie ca să fie rânduite corect conform Scripturii. În 1 Corinteni 15, Pavel a scris despre aceste lucruri și anume, în special, cu privire la învierea. 1 Corinteni 15, noi citim de la versetul 22. 1 Corinteni 15, de la versetul 22. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Și acum fiți foarte atenți, eu citesc din Biblie, dar fiecare la rândul cetei lui. De prima dată, Hristos este cel din tâi rod. Apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. De prima dată Hristos, după aceea, pe locul Lui, la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. Deci, la revenirea Lui. În versetul 24, în urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile Lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Deci, aici noi avem împărțirea precum ne este arătată în Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos, cel din tâi rod dintre cei morți. După aceea care îi aparțin lui la revenirea lui. Iar după aceea sfârșitul. Sfârșitul când toți trebuie ca să învieze. În Apocalipsa 20, de la versetul 11 este descris totul și am văzut pe cei mici și pe cei mari stând în picioare înaintea scaunului de domnie al. Când împărăția s-a sfârșit și victoria lui Dumnezeu s-a arătat total aici pe acest pământ. Și cu Satana a fost făcut calculul, ultimul calcul și este aruncat în lacul de foc. O puteți vedea din următorul verset, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 25 și 26, căci trebuie ca El să împărățească, ca împărat, așa cum ne este spus în Apocalipsa 11, în versetul 15, când a sunat îngerul al șaptelea din trâmbița lui. Haidem ca să o citim, ca să știți unde-și are locul și care este contextul, legătura. Apocalipsa 11, versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și al Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Cuvântul lui Dumnezeu se potrivește întotdeauna. Am putea ca să mergem până la prorocul Isaia, unde Domnul Deja în Testamentul Vechi a vorbit despre faptul că Domnul va zidi împărăția lui pe muntele Sion. Isaia, capitolul 24, și aici ne este spus deja ce se va întâmpla în aceeași legătură. Isaia 24, versetul 23. Luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază, căci Domnul Oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. Totul se va împlini așa cum Dumnezeu a făgăduit-o și a spus-o în cuvântul Său. Haidem ca să ne întoarcem la alte versete biblice. Car să ne ajute ca să înțelegem mai bine tema aceasta. Voi știți cu toții, cum am făcut observație mai înainte, noi aici vorbim nu doar pentru noi care suntem adunați în acest loc, ci noi vorbim pentru toți copiii lui Dumnezeu din toată lumea, pentru toți frații slujitori care sunt gata ca să primească cuvântul lui Dumnezeu ca o lumină pentru picioarele lor și pe calea lor, care au un respect față de Biblie. Dacă eu spun astăzi, de când am auzit predicile fratelui Branham, a venit o teamă și un respect mare față de cuvântul lui Dumnezeu în mine. Dar mergeți astăzi prin toată lumea, prin toate bisericile așazișilor credincioșilor conform mesajului. Știți, Biblia este pusă la o parte, predicile fratelui Branham sunt luate afară și citite. Noi nu trebuie ca să le citim aici. Voi puteți ca să le citiți acasă, în liniște. Acolo este hrană, acolo este mană, acolo este conținut totul. Dacă noi ne adunăm aici, atunci noi deschidem o carte care ne-a fost iluminată și care ne dăruiește iluminarea. În 2 Corinteni, capitolul 4, avem niște versete minunate, și anume versetul 14, aici este scris: și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu El. Dacă spune cineva acest lucru s-a întâmplat deja, atunci vă rog, când și unde? În 2 Corinteni, capitolul 5, în versetul 10, este scris: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului judecată a lui Hristos. Aici eu permit ca să reamintesc ceea ce a trăit și fratele Branham când era încă pe acest pământ. El a fost luat în paradis. El a văzut milioane de credincioși îmbrăcați în alb și veneau spre el cu mâinile ridicate și i-au strigat: o, iubitul nostru frate, noi ne bucurăm, fiindcă tu ai venit de asemenea aici la noi. Ca să o scurtez un pic, după aceea îngerul care l-a însoțit i-a zis: tu trebuie să mai fi judecat. Și fratele Branham s-a speriat, noi cu toții știm, este scris în Ioan 4, versetul 24, că noi suntem luați din moarte la judecată. Dar acest loc se referă la judecată de apoi. cine se judecă pe el însuși, conform cuvântului, nu ajunge la judecata de apoi. Acolo noi primim coroana noastră. Nu suntem acolo primim răsplata noastră la judecata despre care vorbește versetul acesta. Trebuie ca să rânduim toate versetele așa corect cum sunt. Îngerul totuși a spus fratele Branham, și tu vei fi judecat conform celor ce ai predicat în fața celor a cărora le-ai predicat. Atunci se schimbă simțământul când ești în acea slavă, în acea lumină minunată. Vocea care vorbea încă a străpuns mădularele și oasele totul. După o mică pauză, fratele Branham a spus: eu am predicat aceeași Evanghelie pe care a predicat-o Petru, Pavel, și dacă rezistă ei în fața celor a cărora au predicat ei, atunci toți vor rezista care au ascultat cuvântul și din gura mea. Atunci milioane de oameni au strigat: noi ne odihnim pe această prostire și pe acest fapt, pe acest adevăr. Dragi frați și surori, noi trebuie ca să avem o siguranță în credință. Această siguranță de credință nu este undeva în spațiu, ci este zidită aici, în această carte. Un domn, o credință, un botez. Totul trebuie ca să fie bazat pe aceasta. În Filipeni 3 este scris, în versetul 21,
der unseren niedrigen Leib umwandeln wird zur Gleichgestalt mit seinem Herrlichkeitsleibe, vermöge der Kraft, mit der er auf alle Dinge sich zu unterwerfen vermag.
Deci, la revenirea Domnului nostru, trupul trecător va îmbrăca nemurirea și trupul muritor nemurirea. Atunci se va împlini cuvântul: înghițită este moartea în biruință. Iadul, unde este boldul, moartea, unde ți este boldul? Iadul și moartea sunt învinse deja de acum și atunci vor fi înghițite. Nu mai există. Eu mă bucur de faptul acesta. Moartea nu aparține vieții și iadul de asemenea. Cerul și viața veșnică ne-a dăruit Dumnezeu prin harul Său. Noi avem multe versete minunate. În 1 Tesaloniceni 4, mulți oameni fac o problemă mare din versetele acestea. Câteodată, traducătorii Bibliei n-au tradus corect. Acolo este în Biblia engleză shout, în limba germană un shout este o strigare puternică, dar în limba germană este o chemare de trezire, o chemare de trezire. Cei adormiți în Hristos să fie treziți. Haidem ca să citim 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Deci, unde sunt ei? Dacă Domnul ar fi venit deja, unde sunt aceștia? I-a adus cu El? Dacă nu i-a adus, atunci și El nici măcar n-a venit. Când vine El, atunci îi aduce. Aleluia! Aleluia! Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Acest cuvânt este pus în inimile și scris în inimile noastre. 1 Petru, capitolul 5, versetul 1. Bătrânii între voi, 1 Petru, 5:1 Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei cu martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Frații noștri au așteptat, dar atunci, acum noi putem ca să spunem în orice moment că se va întâmpla. Că se va întâmpla. Din acest motiv și mesajul timpului prezent. 2 Petru 1, versetul 16. 2 Petru 1. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus, nu întemeiându-ne pe niște basme meșterșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Moartea trebuie ca să plece, totul trebuie ca să cedeze. Când v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, martor ocular, martor auditiv. 2 Petru, capitolul 3, ar trebui ca să începem de la versetul 1 până la versetul 9, dar noi citim doar versetele, chiar versetul 3, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân... Venirea Lui, țineți minte de noțiunea aceasta. Unde este făgăduința venirii Lui? Ioan 14. Eu vin ca să vă iau pe mine la mine, pe voi la mine. După aceea răspunsul. Versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară. Matei 24, aici este din nou vorba despre sosirea Lui. Matei 24, care este semnul, care este semnul venirii tale? Versetul 27, căci cum este fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. În germană este sosirea Fiului Omului. Astăzi eu spun cu o durere mare că frații în Statele Unite au înțeles greșit 1 Tesaloniceni 4 pe baza unei singure expresii pe care fratele Branham a făcut-o, spunând, trezirea este mesajul. Și acum ei cred că prima parte din 1 Tesaloniceni 4 este deja în împlinire. Deja este în împlinire și ei iau 1963, anul 63, când norul s-a arătat și fratele Branham i-a fost spus să se întoarcă în Jeffersonville, ca cele 7 peceți să fie deschise. Toți vestesc acest lucru, indiferent ce au alte învățături false, dar aceasta o au toți. Că chemarea este mesajul, sau chemarea de trezire este mesajul. Și ei nu înțeleg că în aceeași predică, răpirea, fratele Branham merge la Matei 25 și spune, aceasta este chemarea de trezire. Ei n-au făcut această legătură. Ei fug cu o singură expresie și mint tot poporul. Și spun pe de-o parte, harul nu mai există, fiindcă Domnul deja se tot pogoară, începând din 1963, și revenirea încă a început, deja a început, nu și iarăși nu. Când vine Domnul, atunci ca un fulger de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Lui. Așa cum este scris în cuvânt. Trezirea are loc acum, chemarea de trezire, dar această chemare de trezire este în Matei 25. Ele cu toate au adormit. Și după aceea vin strigarea ca o chemare de trezire. Și a fost o trezire acolo. Deci, chemarea de trezire are loc acum, dar nu 1 Tesaloniceni 4, ci Matei 25, iată, mirele vine, pregătiți-vă ca să-l întâmpinați. Acesta este timpul ca să ne trezim, ca să ne sculăm, ca să ne umplem lămpile, să ne pregătim lămpile și să pregătim și rezervoarele noastre și să înaintăm. Deci, totul rânduit biblic, noi nu mergem greșit niciodată. Odată luat o expresie din context, zidim ceva ce nu se poate zidi și sprijini cu alte versete biblice. Și acest lucru este fals, așa. La noi, accentul este pus ca totul să fie bazat cel puțin pe două sau pe trei martori sau versete biblice. Trebuie. Dacă acest lucru nu are loc, atunci ce se întâmplă? În curând vom avea botez. Eu doresc ca să reamintesc foarte scurt, poate azi după amiază, poate putem continua azi după amiază. Cine citește doar Matei 28, versetul 19 și 20, acela va citi: mie îmi este dată toată puterea în cer și pe pământ. Din acest motiv, duceți-vă și faceți duceniți din toate neamurile, botezându-i în numele. Eu ar fi trebuit ca să-mi aduc testamentul grecesc de la Nestle. El scrie cu adevărat în explicația sub Matei 28, foarte clar. Mulțumesc fratele Kramer. Fratele Kramer are o copie exact despre versetul acesta despre care am vrut să spun. Originalele cuvinte în Matei 28, 19 sunt in to onomati moi. În interiorul numelui meu. Avea în traducere latină, a fost aleasă forma, fiindcă ei pregăteau deja sau au început să pregătească Trinitatea. Abia atunci au făcut adausul acesta în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Original este scris: și botezații în interiorul numelui meu. Și botezații în numele meu, înăuntrul numelui meu. Așa o scrie Eusebius, unul dintre bărbații cei mari, scritori cei mari din timpul acela. El a văzut trecerea de la unitatea lui Dumnezeu la Trinitatea și așa mai departe. Noi să știm că chiar și Sfânta Scriptură a căzut în mâinile oamenilor. Noi nu dorim ca să o ascultăm, dar așa este situația. Ca să mai spun mai departe, să continui acest gând. În toate Bibliile englezești, în 1 Ioan 5, versetul 7, 1 Ioan 5, 7, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Acest verset nu există în toate Bibliile germane. Și toate Bibliile scriu, și Scofield în traducerea lui scrie că nu există nicio autoritate a unui manuscript pentru acest text, pentru acest verset. Doar el este înăuntru. În nicio Biblie germană este acest verset 7 din 1 Ioan 5. Nici ediția elvețiană, nicio... Dar în cea englezească și unele limbi care sunt traduse din limba engleză au acest verset. Trebuie ca să ne întoarcem cu totul la Scriptura, la originalul, unde ar exista un singur verset care ar dovedi Matei 28 ca o repetare, precum se întâlnește astăzi în toate bisericile. Ei se spună, eu te botez în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Așa ceva nu există. Așa ceva n-a existat în Ierusalim, nici în Samaria, nici în Efez, nici la Petru, nici la Filip și nici la Pavel. În creștinismul cel din tâi, așa ceva n-a existat. Doar descoperirea a existat, că Dumnezeu s-a descoperit în cer ca Tatăl nostru, pe pământ, în Fiul Lui și în noi, prin Duhul Sfânt. Dumnezeu peste noi, Dumnezeu printre noi și Dumnezeu în noi. Unul și același Dumnezeu, care își duce la împlinire planul Său de mântuire cu toți fiii și toate fiicele Lui. Dar acum și încă celelalte trei versete biblice, din Matei 28, dacă nu luăm acolo și Marcu 16, și dacă acolo n-ar fi scris cine crede și este botezat, atunci credința n-ar fi o condiție pentru botez. Atunci toți ar putea ca să aducă sugarilor și să primească trei picături undeva, să cadă acolo și s-ar fi terminat totul. Dar în Marcu 16 este scris, cine va crede și se va boteza. Și în Roman 10 este scris, credința vine din predică și predica din cuvântul lui Dumnezeu. Și după aceea este scris în Luca 24, versetul 47, Luca 24, 47. Și în Ioan 20 este scris de la 21, cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Abia după aceea este vorba despre iertare. Și cine citește Ioan 20, 23 și îl scoate din context, este vinovat. Ioan 20, versetul 23, aparține de trimiterea misionară, cum Luca 24, Marcu 16, Matei 28. Și aceste locuri trebuie acum ca să fie luate la oaltă și cu toate aceste versete biblice, noi trebuie ca să mergem acolo unde au fost împlinite, unde a fost împlinită trimiterea misionară. A Faptele Apostolilor, capitolul 2, acolo a fost predica a fost dată și Duhul lui Dumnezeu a venit peste toți ascultători. A trecut ca o înțepătură prin... și ei au întrebat, dragi frați, fraților, ce să facem? În 37, răspuns a venit în 38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, pregătare păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dar mai înainte, iertarea a fost și a fost predicată și trăită, iar după aceea a venit dovada prin botez, astfel încât cel care a auzit a crezut și a și primit. Vedeți cât de important este ca toate versetele biblice să fie luate care fac parte de aceeași temă. Abia după aceea noi avem o privire de ansamblu, o lucrare echilibrată în fața lui Dumnezeu. Noi putem cu aceasta să mergem oriunde, în fața oricum, cărui sobor sau cu această carte putem la orice televiziune și radio televiziune să vorbim și Dumnezeu va fi cu noi. Ultima chemare afară va avea încă loc și se va mai întreba: dacă Domnul Dumnezeu este Dumnezeu, atunci să-i slujiți, și dacă nu este Dumnezeu, atunci să nu-i slujiți. Noi, în felul acesta, cum e acum astăzi, nu vom părăsi lumea aceasta. Va veni situația așa cum a fost în zilele lui Elie. Muntele Carmel, eu îl văd de fiecare dată foarte bucuros când sunt în Israel. Haidem ca să ne apropiem de sfârșit. Toți aceia care doresc ca să fie botezați, vă rog frumos, primiți-o în inima voastră. Credința în Iisus Hristos, în lucrarea înfăptuită, credința că El a fost mielul lui Dumnezeu și pe acest miel al lui Dumnezeu a căzut tot păcatul lumii, și păcatele tale și păcatele mele. În El noi avem împăcarea cu Dumnezeu. Și cu textul apostolul Pavel, dacă spunem din 2 Corinteni capitolul 5, acolo Pavel scrie: noi suntem mesageri în locul lui Hristos. De ce? Fiindcă noi avem mesajul lui Iisus Hristos, din acest motiv suntem mesagerii în locul lui Hristos. Noi nu reprezentăm pe Petru, Pavel sau pe fratele Brenem, ci noi vestim ceea ce a poruncit și a dat Dumnezeu lor și le-a descoperit lor. Dar noi predicăm pe Iisus Hristos, același ieri, astăzi și același în vecii vecilor. Un Domn, o credință, un botez. Același Domn spune: eu nu dau cinstea mea nimănui. Nu un vas să fie proslăvit, ci Făcătorul, Creatorul, a Lui este cinstea, lauda. Încă un cuvânt adresat tuturor acelora care încă nu sunt botezați biblic. Frați și surori, momentul a sosit când voi cu adevărat doriți ca să luați parte de răpirea și doriți ca să fiți o mireasă ale cuvântului, atunci voi, identic cu mirele, trebuie ca să fi devenit cuvântul devenit trup. Totul ce este scris în cuvânt trebuie ca să se fi făcut realitate în noi. Aici este punctul. Nu poți ca să spui: voi, poporul meu, ieșiți afară, și să nu spui oamenilor în care lucruri sunt legați, unde au fost mințiți și duși în eroare. Toată minciunea aceasta Dumnezeu a pus-o sub o conducere, sub o singură noțiune, și numai Babilonul. Și în Apocalipsa 17, Babilonul cel mare, mama curvelor și curviilor și spurcăciunilor de pe acest pământ, copiii lui Dumnezeu trebuie ca să iese afară din acest Babilon. Chemați afară și să iese afară. Voi, poporul meu, despărțiți-vă și nu atingeți nimica necurat. Atunci eu vă voi primi. Atunci voi veți fi pentru mine fii și fiice. Și eu voi fi Dumnezeul vostru. Cine a fost botezat cu botezul roman, așa zisul botez, indiferent când și unde, trebuie ca să se supună lui Dumnezeu, trebuie ca să dea dreptate lui Dumnezeu. Dreptatea noastră are un sfârșit. Acum este dreptatea lui Dumnezeu pentru noi toți. Numai dreptatea Lui este valabilă. Nu drumul tău, nu drumul meu, ci El care a putut ca să spună: eu sunt calea, adevărul și viața. Astăzi toți vorbesc despre adevăr, dar unde au adevărul? Ei n-au adevărul, dar trebuie ca să existe o biserică acum în timpul sfârșitului care este în concordanță cu cuvântul, și anume prin credință, prin învățătură și în practică. Cum am spus deja, în creștinismul cel dintâi, Toți credincioșii au fost botezați printr-o singură scufundare în apă, au fost înmormântați cu Hristos în moartea Lui, așa este scris și în Roman, capitolul 6, așa o mărturisește și Pavel în versetul 3. Nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi suntem înmormântați cu Hristos. Cine a murit cu El, este înmormântat cu El. Cine nu permite ca să fie înmormântat cu El, încă nu a murit. Doar morții sunt înmormântați. Cine încă trăiește cu euul propriu, ascultă, să asculte astăzi. Eu nu o spun ca să am un pic de pierdere de timp aici, nu, ci eu o spun printr-o teamă sfântă. Predă viața ta astăzi Domnului. Spune, iubitul Domn, tu ai murit pentru mine. Eu recunosc că eu am răstignit omul meu cel vechi și El a murit împreună cu tine și eu împreună cu tine am înviat pentru o viață nouă sau într-o viață nouă. Acest lucru este dovedit prin învierea Domnului Iisus Hristos dintre cei morți. Nu vă permiteți ca să umblați pe căile proprii și să fiți neascultători și să vă continuați drumul în acest mod. Așa ajungeți în prizonieratul și rămâneți în prizonieratul babilonian. Permiteți ca să fiți salvați toate marginile pământului, ascultați Evanghelia veșnic valabilă și primiți totul în serios, cum Dumnezeu vorbește cu noi în zilele acestea, prin harul Său, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt și Minunat. Aleluia! Amin! 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 Noi ne sculăm și cântăm împreună așa cum sunt. Așa trebuie ca să fie. Frate Rus, tu vii și cânți cu noi. În timp ce ne aplicăm capetele noastre și suntem liniștiți pentru rugăciune și ne deschidem ochii noștri în fața lui Dumnezeu, eu pot doar ca să spun, aceasta este ziua mântuirii, aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o. Haidem ca să fim bucuroși și să aducem doar Lui cinstea. El a privit și a vizitat poporul Lui într-un mod îndurător. Toate adevărurile originale ale cuvântului cu privire la orice temă au fost descoperite și ne-a dăruit claritate cu privire la Dumnezeire, botez, revenirea Lui. Totul este clar descoperit prin Duhul Sfânt. Noi suntem un popor care a primit harul din partea lui Dumnezeu. Înaintea întemeierii lumii am fost aleși deja. Gândiți-vă doar în țara noastră. Peste 82 de milioane de oameni. Doar în acest oraș Krefeld. Aproximativ 240 de mii de oameni. În acest landul Nordrhein-Westfalen. Peste 17 milioane de oameni. Și în toată lumea, peste 6 miliarde. Noi suntem o mână mică, aproape că nu o poți exprima în procenți care stau de partea lui Dumnezeu. Cei chemați afară este o ceată extrem de mică. Dumnezeu a făcut această alegere înaintea întemeierii lumii. El nu te-a întrebat pe tine, nu m-a întrebat pe mine. El ne-a ales și ne-a eliberat în fiul său născut în Betleem, așa cum a fost el, și noi suntem zămisliți prin Duhul, născuți din nou la o nădejde vie, astfel încât omul vechi să nu mai trăiască și voia lui Dumnezeu să se împlinească în noi și prin noi. Câți sunt astăzi aici care s-au decis în fața lui Dumnezeu ca să își continue drumul cu Dumnezeu ascultător și să se boteze biblic? Nu știu dacă această ocazie va mai exista încă o dată. În timp ce toate capetele sunt aplecate, toți ochii sunt închiși, eu aș dori ca să ridicați foarte scurt mâinile voastre. Cine dorește ca să fie botezat? Mai sunt unii aici? De aici pot ca să văd foarte rău. Acolo mai este încă acolo mai e cineva, acolo mai e o mână ridicată. După această adunare, după slujba dumnezească, va avea loc botezul. Acum noi dorim ca să ne rugăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui și pentru lucrarea Lui minunată prin Duhul Lui cel Sfânt. Tată Ceresc, noi îți mulțumim împreună pentru cuvântul Tău cel clar și adevărat. Noi îți mulțumim pentru Testamentul Vechi și Testamentul Nou, pentru Evangheliile și pentru restul Testamentului Nou, pentru Apocalipsa și pentru Apocalipsa care ne-ai dăruit-o prin descoperire. Facă-se voia Ta! Vie împărăția Ta, numele Tău să fie proslăvit și prin botez, și prin botez să fie proslăvit numele Tău. Ascultare de credință să se descopere. O, Doamne, Tu să ai drumul Tău cu noi, cu toții, salvează, eliberează, vindecă, descoperă puterea Ta într-un mod minunat. Ție, Dumnezeului Atotputernic, îți aducem cinste, laudă și rugăciune din adâncul inimilor noastre și din tot sufletul nostru, în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia!
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 Cinste lui Dumnezeu! Cinste lui Dumnezeu! Acum și în vecii vecilor.
Aleluia!
Amin! Amin! Cântăm corusul Ia mâinile mele și condu-mă!